Stay safe too.
waxaan degsiyal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imanaysa Washington.
Waafidnimo ahada bisha July sanadka 2020 waa 21 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 ka mishir baan iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacaddana waxay idin socodsiinayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu cabdixaafid cawd ismaaciil.
qodobada aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo ku geeriyooday dalka Turkiga
wuxuu dhintay aabusaaka maaragtay 11:45 markay ahayd maalmahan anagu laas laga soo bilaabo sanadkii la soo dhaafay oo dhan waxaanu joognay Turki Ankara oo u joognay isbitaal oo aabo ku jiray.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
sidii baan maqaar ugu gamcaa meel lay dhigaye, sidii baan makaar lagu gubtiyo madax u jeefaaye, sidii baan madaal dhali karsho iyo hodol u maystaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa saaka ku geeriyooday dalka Turkiga sida ay VOA u sheegeen eheladiisa. Eebaha u naxariistay Xasan Abshir Faarax ayaa muddo ku xanuunsanaa halkaasii, waxa uuna ahaa 77 sano jir. Xasan Abshir Faarax waxa uu xilal kala gedisan ka soo qabtay Soomaaliya asagoo oo soo noqday ra'iisul wasaarihii xilligii dowladdii hore ee madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan. sidoo kale tana waxa uu Xasan Abshir Faarax uu soo noqday mar duqi magaalada Muqdisho xilligii dowladdii hore kacaanka ee eebaha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. sanadihii ugu dambeeyay Xasan Abshir Faarax waxa uu xubin ka ahaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya intuusan ka fariisan siyaasadda. dhinaca kale magaalada Nairobi waxaa xalay isna ku geeriyooday madaxweynihii hore noqdayna sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cabdixaashi. Maxamed Cabdixaashi ayaa jagadaasi ka bedelay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdullaahi Yuusuf Axmed markii uu noqday madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2004. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa meel fagaare ah ku xirtay maaskarada wajiga. waa marada wajiga lagu xirtay markii ugu horeysay sabtidii shalay ahayd isagoo booqasho ku tagay xarunta military ee ku taala cisbitaalka ah duleedka magaalada Washington. weligay kama soo horjeedin qaadashada maaskarada wajiga, laakiinse waxaan aaminsanahay inay jirto waqti iyo goob lagu qaato. Trump hadalkaasi wuxuu u sheegay wariyaasha ka hor intuusan raacin diyaaradda Marine One oo duulimaad gaaban uga soo raacay isbitaalkaasi ciidamada ee Walter Reed ee ku yaala magaalada Bethesda ee gobolka Maryland. qiyaasi 2 toddobaad ka hor ayaa madaxweynaha waxa uu sharaxay inaanan loo baahneen in la qaato tallaabada ka hortagista xanuunka COVID-19-ka maadaama ayuu yiri dadka ku heeran asaga ay yihiin dad la tijaabiyey. Walter Reed ayaa madaxweynaha waxa uu xirnaa maaskarada madow si la mida kooxdiisa amniga iyo mas-uuliyiinta Walter Reedba, maadaama uu wax yar un saacado booqasho uu ku joogay xaruntaasi military ee bukaanada iyo shaqaalahana waxa uu sheegay in geesiyaal weyn ay yihiin oo u dagaalamay dalka Mareykanka dadka waxyeelada ay soo gaartay halkaasi joogay. booqashada ciidamada iyo shaqaalahanba ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan in xaaladda COVID-19-ka gudaha dalka Mareykanka weli uu yahay hoggaaminaya dalkan Mareykanka guud ahaan dunida marka la eego waxyeelada xanuunka COVID-19-ka. waa markii ugu horeysay ee Trump uu booqasho ku tago Walter Reed, waxayna bishii November ee sanadkii tagay ay ahayd markii ugu dambeysay. booqashadan ayaa ahayd mid aanan horey loo sii qorsheynaynin. Xaaladda caabuqa COVID-19-ka ayaa u muuqata guud ahaan dunida inay sii laba kacleynayso. Waxaa jirta in inka badan 2.5 milyan oo qof uu saameyn ku yeeshay COVID-19-ka dunida. Sida ay sheegayso warbixinta ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins, waxaa sidoo kale jirta in 500,000 oo qof inka badan dhimasho ay jirta caalamka. Mareykanka ayaa 4 meelood markii tiradaasi loo dhigo meel ka mid a dunida uu noqonaya, iyadoo oo 3.2 milyan oo qof uu soo ritay xanuunka COVID-19-ka, 134,000 ay ku dhinteen dalkan Mareykanka. Iiraan ayaa ku andacoonaysa in qalad bini aadam sameeyey uu mas-uul ka ahaa soo ridista diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa Ukraine horaantii sanadkan, taasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 176 qof oo saarnaa diyaaraddaasi. Mas-uuliyiinta duulimaadka rayidka Iiraan ayaa sheegay galabnimadii Sabtidii ee shalay in ciladdu ay ka timid qalad xagga bini aadamka ah kadib markii la raacay habraaca isku xirka raadarka. Soo ridista diyaaraddan ayaa dhacday xilli nidaamka difaaca Iiraan uu heegan sare ku jiray kadib markii mid ka mid ah jenraalada ugu sarreeya dalkaasi lagu dilay weerar gantaal oo Mareykanku uu qaaday oo ka dhacay dalka Ciraaq. Codbixiyaasha Poland ayaa u dareeray goobaha codbixinta axadda maanta ah, waxayna tani ka dhigan tahay sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu inay noqoto doorasho ku celisa oo laysugu dhowdhow yahay labada dhinac. Madaxweynaha garabka midigta Andrzej Duda iyo sidoo kaleeto duqa magaalada Warsaw oo ay doorashadu ka dhexayso. Wareegga koowaad ee codbixinta dhammaadkii bishii Juun ma jirin cid guuleysatay. Duda ayaa helay 43% codadka la tiriyey, halka Tarsaskosina uu helay 30%. Xisbiga Duda ee Cadaaladda iyo Sharciga ayaa rajeynaya inuu awood u yeesho inuu kordhiyo aqlabiyadda baarlamaanka, islamarkaasina uu hirgeliyo siyaasadda bulshada muxaafidka ah garsoorka iyo soo galootiga u roon. Isaga oo qaar kaleto oo ka mid a faafitaanka xanuunka COVID-19-ka ayaa ku qasbay in doorashada ay dib u dhacdo muddo 2 bilood ah. Wareegeedii koowaad ee codbixinta.
Aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warkii caalamka. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku horeyna, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa saaka ku geeriyooday dalka Turkiga, sida ay VOA-da u sheegeen eheladiisa. Xasan Abshir Faarax ayaa muddo xanuunsanaa, waxaana uu ahaa 77 sano jir. Haruun Maxruuf ayaa geerida iyo taariikhda marxuum Xasan Abshir Faarax waxa uu ka wareystay wiilkiisa Abshir Xasan Abshir.
Wuxuu dhintay aabbo saaka maaragtay 11:45 markay ahayd. Maalmahan anagu laas laga soo bilaabo sanadkii soo dhaafay oo dhan waxaanu joognay Turki Ankara oo u joognay isbitaal uu aabbo ku jiray. Aabbo isbitaalka ii sheeg maalmahani waa u jirnaa sanadkii weliba lasoo dhaafay inta joognay. Aabbo 77 jiray
waaye. Waxaad noo sheegtaa bal wax yar oo kooban nooga sheeg aabe iyo taariikhdiisii dhaweyd. Tii hore waan ka hadli doonaa.
Tii dhaweyd aabe wallaahi wuxuu ahaa retired buu ahaa, ma garatay. Aabe baarlamaanka Soomaaliya uu ka retire garay sanooyinkii ugu dambeysay. Wuxuu iska maaragtay joogi jiray xamar iyo wuxuu badnaa garoowe, ma garatay. Siyaasadda korkaasuu ka fiirin jiray, laakiin sidii hore kuma ahayn waay garsoonaa sidii la rabay buu yeelay, ma garatay. Usually waxa waaye Soomaalida siyaasiyiinta markay dhintaan unbay ka baxaan, ma garta. Aswaa ka baxay koor buu ka baxay, ma garta. Marka waa kaas
waaye. Isagu sanadihii ugu dambeeyey xildhibaan buu ahaa, laakiin xildhibaanka ka hor xilal kala duwan buu waddanka kasoo qabtay. Ra-iisul wasaare ayaa ugu sarreysay jagooyinka uu soo qabtay. Guddoomiyihii ama duqii magaalada Muqdisho iyo guddoomiyihii gobolka Banaadir ayuu ahaa. Bal marka hore nooga sheekee waqtigiisii uu ra-iisul wasaare ahaa iyo shaqadii iyo wixii waddanka u qabtay.
Walaahi wasaare markuu ahaa waxay ahayd waagii ii sheegay carta markay kasoo noqdeen oo shirkii carta kasoo noqdeen dowlad baa lagu soo dhisay. Taasuu ka noqday Cali Qaleed Kaleer, ninkii bedelay buu ahaa aabba, ma garatay. Aabba marka tii ugu weyneyd aniga intaan ka ogaabiso aniga waa la joogi jiray waagaas, xataa ma garatay. Waxay ahayd hogaamiye kooxeedyada sidii loogu soo dari lahaa dowladda Soomaaliya. Maxaa dhacay meel kasta hogaamiye kooxeed baa haysta, ma garatay. Hogaamiye kooxeedkii wuxuu aabba suubiyey inuu noqdo saaxiibadood, inuu saaxiib la noqdo, ma garatay. Buu isku dayey markii dambana waa ku guuleystay magarata inuu ku soo daro dawladda Soomaaliya magarata asigoo u muujinayay maaragtay waxa la rabaa Soomaaliya inay mid noqoto waxaan idinka waxaan ka wanaagsan inta hoggaamiy kooxeed ahaan leedeen wasiir qaata wiishii ugu dhintaasay u ahayd asiga magarata inuu ku soo biiriyo dawladda hoggaamiy kooxeed
waa kartaa waxqabadyadiisi ugu waaweynaa waxa kamid ah ka qayb qaadashadii heshiiskii carta iyo dawladdi ka soo baxday oo gundhigu noqotay dawladda ilaa haatan jirta bal taa wax yar ka hadal
waa sax waay bo walaal Harun carta waxay u ahayd very painful bay ku ahayd magarata dawlad ma jirin Soomaaliya waxba ma jirin asiga markii shirkii carta gudoomiyaha looga doortay magarata inuu noqdo asoo loo arkay nin dadka u dhaxeeyo magarata asiga intaas waa qof kasto oo Soomaali asiga saaxiib buu lahaa magarata saaxiibkiisu uu weynayd wuxuu ahaa Allah u naxariistay daro magarata oo asigana gudoomiye kala ahaa shirkii carta iyo marka shirkaasi asiga wax weyn buu maaragtay wuxuu geliyay juhdi badan buu geliyay magarata in aad maalintii ugu darnayd waxaa la yiri car imaada xamar imaada magarata hoggaamiye ku aad baa yiri markaasuu intuu qaatay taleefanka qaatay wuxuu yiri waa soo soconaa sidii bayna noqotay ilaahay baa ku dadkii oo dhan u soo saaray magarata marka ilaahay u naxariista maanta saaxiibo badan waa lahaa ma fahanta qof maaragta dadka ninkii carays ninkii asiga oo u qabo caro u qabo gurigiisa ugu tagaay maogtahay waxyaalaha iga yaabay ku jirta ana waxaan dhihi jiray waa ugu tagaynaa dadka ninka odaga aad soo nooma caraysno maya faraanka qaataa ha iga soo dhexgelin shaqadeed
aba Allah u naxariisto sabir iyo iimaan Allah naga siiyo aan ku weydiiyo qodobka u dambeeya waqtigiisi iyo xilalkii uu ka soo qabtay gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho
aba magaalada Muqdisho laba mar buu duq magaalada ka noqday horta meesha ugu jeclaa maaragtay xamar bay ahayd magaalada oo markastana ku noqon jiray laba mar buu ka noqday magaalada ma fahantay laakiin xamar aad buu u jeclaa magarata aniga waa ogahay moogta maxaa dhacay maadaama uu ka noqday duq magaalada I don't think inay jirto qof laba mar ka noqday Muqdisho ilaa iyo hadda magarata marka that's why magarata aniga waxaan dhihi jiray mar aba meeshaan meel nabada maaha maxaa uu sii socotaa uu soo socotaa wuxuu dhihi jiray aniga meeshaan duq magaalada ka noqday laba mar hadii xataa Hiroshima noqoto waa tagayaa marka waxay tahay aabo maaragta qof saas u ahaa qof badaba ma ahayn qof bini aadan oo baqan ma ahayn magarata oo tayd markii la gaaro dhimanayaa uu leeyahay magarata
kaasina wuxuu ahaa Abshir Xasan Abshir oo geerida aabihii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax uga warramayay Haaruun Macruuf
dhinaca kale waxaa magaalada Nairobi ku geeriyooday xalay madaxweynihii iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi Maxamed Cabdi Xaashi ayaa jagadaasi bedelay madaxweynaha hore ee Puntland Cabdullaahi Yuusuf Axmed markii uu noqday madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2004 Yasiin Ciise Wardheere ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadkii yaqaanay marxuun Maxamed Cabdi Xaashi
Maxamed Cabdi Xaashi waxa intii u dhaxeeyay sanadkii 1989 ilaa iyo 2004 uu ahaa madaxweyne ku xigeenka xilligaasi oo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo madaxweyne ka ahaa Puntland marxuumku waxaa muddo 6 bilood ah laga soo bilaabay bishii Oktoobar sanadkii 2004 ilaa iyo sanadkii 2006 bishii Janaayo oo ahaa madaxweynaha Puntland kadib markii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu doortay madaxweynaha dawladda Soomaaliya magaalada Nairobi oo markaasi uu ahaan jiray madaxweyne ku xigeen marxuumku waxaa kale oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya xilliyadii dawladdii rayidka ah iyo kuwa kacaanka waxaana la go'aamiyey maanta in lagu aaso Puntland oo uu madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ka soo noqday iyadoo dadka Soomaaliyeedna ay tacsi ka dirayeen goobta janaasada maanta loogu tukareeyey Ugaas Xasan, Ugaas Maxamuud, Ugaas Boqow oo sanadinta Soomaalida kamid ah ayaa kamid ah dadka aan mikrofoonka la dhaqaaday bal waxa uu ka yaqaanay iyo tacsida uu dirayo
bismillaahi raxmaani raxiim inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun maantay oo taariikhdu ku beegan tahay bisha 7aad 12-keeda waxaa xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya mas'uul sare oo xilal badan ka soo qabtay Puntland madaxweynaha soo noqday heladii iyo maartay dadkii iyo asxaabtii iyo maartay dadkii uu ka geeriyooday oo inaga aan ka midnahay Ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo asagana Ilaahay maartay qabrigiisa uu waasiciyo jannatul firdaws la aclaana uu geeyo
waxaa kaloo isna ka mid ah salaadiinta Soomaalida Ugaas Xasan, Ugaas Maxamuud, Ugaas Ciise oo waddanka Mareykanka muddo dheer ku dhaqnaa oo isagu la tacsi diraya.
Waxaanu tacsi halkan ugu dirinaa Ilaahay u naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi oo ahaa ruuxin Soomaali magac ku leh dhamaanteed xilal badan ka soo qabtay Soomaaliya gaar ahaan xagga buldan madaxweyne iyo madaxweyne xukuumad guddo badan ka soo ahaa nin Soomaaliya oo dhan waxa uu ahaa masuul saran ahaa marka waxa leenahay Ilaahay uu naxariisto intuu ka tagayna samir iyo iman Ilaahay ka siiyo iyo wal ciyaalkiisi iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ee Ilaahay samir iyo iman ka siiyo sagana jirna fardoos Ilaahay gudi
Sheikh Maxamed Uthman oo culimada waaweyn ee dalka Kenya laga yaqaan kamida ayaa isaguna taasi diraya
madaxweyne ku xigeenkii hore ee maamulka Puntland madaxweyne ku xigeen madaxweyne Maxamed Cabdi Xaashi ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa taala dambi dhaaf inuu jannatul firdaws ka waraabiyo waxaan u tacsiyeynaynaa awalan ehelkiisa iyo faamiligiisa ugu horeeyo faarax Maxamed Cabdi Xaashi iyo Cabdiraxmaan wasiir Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi iyo ehelkii owlaadiisa iyo owlaad sida leen iyo dhammaantood waxaan kale u tacsiyeynaynaa family oo ka baxay iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed bulshada Puntland iyo ummada Soomaaliyeed oo runtii maxaa Cabdi Xaashi aad baan u aqaanay nin wuxuu ahaa qaali ah nin wuxuu ahaa cibaadaysta nin wuxuu ahaa afgaaban nin wuxuu ahaa nadiif oo nasiix ah qofkaas oo kalena waa naadir in maaragtay zamankan dambe la helo marka waxaan leenahay ummada waxaa ka baxay nin aad iyo aad qaali u ah waxaana family marxuumka ay go'aamiyeen in askara loogu sameeyo xaggaas iyo dhulkii uu madaxda ka ahaa
Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi
kale waxaa ka dhacay magaalada Galkacyo iska horumaad dhex maray ciidamada Puntland Puntland iyo milishiyaad hubaysan sida ay sheegeen dadka deegaanku xildhibaan Cabdiweli Yuusuf Warsame oo indhaceel loo yaqaan oo ka tirsan xildhibaanada Puntland ee Galkacyo laga doorto oo la hadlay VOA ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo sidii ay shaqadaasi u dhacday isagoo ku eedeeyay ciidamada Puntland inay awood badan u isticmaaleen howlgalkan ay sameeyeen haddaba khadka telefoonka ee magaalada Galkacyo ayaan kula xiriiray xildhibaanka ugu horeyna waxaan weydiiyay sida ay wax u dhaceen
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal aad iyo aad umaasaa maxamed waxa wax u dhaceen magaalada Galkacyo gaar ahaan xafada Kasoorlaanta koobaad halka loo yaqaan warshad galley ayaa waxaa tagay howlgal ay sameynayaan ciidanka booliska Puntland ciidanku markay meesha tageenna waxay dheheen waxaan la dagaalamaynaa khamri baan la dagaalamaynaa meesha markay tageenna waxaa ka bilaabatay waxay bilaabeen xabad aad iyo aad u fara badan oo gaadiid laga ridayo ilaa shan gaariya waxaa meesha ku dhintay laba qof oo dadka dhalinyarada xaafadda ciidankii meesha ka mid ahaa oo joogay oo gaar ahaan ciidankan daraawiishta qeyb ka mid ah iyo kastanka shio qeyb ka mid ah ayaa ku dhintay kabacdii waxaa ka dhacay meeshaas xaafadii oo dhan oo waxa ka dhacay dad xabad in la qabasiiyo oo gaadiid ku gubto oo guryo ku gubtaan oo dab qabsada xaafadii muddo 1 hour ku dhow ayaa wax ka socotay xabadaas cid kale oo hadda dadka shacabka meesha deganayna wax ku gaareenna ma jido oo meesha lagu tegay ciidanka booliska waxay noo sheegeen inay la dagaalamayaan khamri waxaan taasi u dirayaa dadkii halkaa ku geeriyooday meeshaas gudahan Galkacyo oo dhan ilaa istamiga imaana ka siiyo gaar ahaan nin ganacsada la yaa duran ilkacsi oo asagoo isaax ku jira u geeriyooday meeshaana asagana ilaahay waxa uu barayaa dhammaantood inuu naxariis siiyo
warar baa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan oo khamrigaasi difaacaya ama khamrigaasi iska lahaa ay booliisku dagaalameen arrintaas maxaa ka jira
walaal khamriga magaalada Galkacyo meelo badan buu yaalla meeshan hadda khamriga hadduu yaallana haddee meesha khamriga oo la taargareynayay iyo waxaan rabnaa iyo cidii khamriga wadatay booliisku soo qabteen baa la rabaa in la helo iyo cidii wadatay midda labaadna waxa weeye haddii la weeraryo hal dalmada khamri in lala dagaalamo oo wadanka laga suuriyo dad islaamana anaga raalli ka laakiin haddii khamri lala dagaalamayo magaalo dhan iyo xaafad dhan baa xabad iyo bishii ka lagala daaliya qaabka khamriga lala dagaalamayo laftigiisa baa su-aal ku jidaayo u baahan haddii guri dhib ku jido oo munkar la suurinayo وين شذا أفضل أن رضك ليش يا دينك وقارك للسوريا لكن أنت ما عاد حبل غفر لي خمر بع هذه النواح صعن كرما
أدقو حلبان أهان ما واحد توم يسا إن بوليس كو أي أود أديك سدين
نورس بوليس كا وضحك بشرة كل حكرة بعد ما استلقي بقى يلا ماشاء بوليس استلقي بوليس كملا استلقي هرك شيء وين ماشاء الله استلقي يماشاء هذا اللي يحمل وغيره ولا أقل متر صدر متر سمشيرة استلقي بوليس كبنت لا ماشوا يلا مركا أنت ليه استلقي تروه هرك شيء اللي وينه يو وحتى ماشاء واحد قص عضي واحد شو على قص عض aan dhig karo xirrad xulowey in booliska awood dheeraadana waa adeegsan waxa ku waxdeen sawul kale isticmaalay iyo saacadda meesha ee la weeraray
ee laakin idinku hadii aad tihiin dadka ama aad matasho dadka deegaankaasi xaafada garsoor ee macnaha sideed jeclaan lahaydeen in loo wajaho maadaama ciidamada booliska uu mas'uuliyad ka saaran tahay in ay arintan oo kale wax ka qabtaan sideed kala hadasheen in qaabab kale ay ku wajahaan habka loola dagaalamayo qamriga
walaal waxa maasan tahay anigu ku tirada kale ba dadka loo wajahay qamriga iyo daraaga iyo halka gaalkacyo wuxuu u baahan yahay dad khibrad leh oo aqoon u leh waxa inay ka shaqeeyaan marka qaabka ugu fiican oo dhifta dadka deegaanka degan ku yaraan karo in loola dagaalamo muqaddaraadka baanana ku qabnaa dadka aan metelo reer Puntland oo dhanna intaas ma rabnaa in boolisku ay dadka dadka u jilicsan oo dhaqaaleeya oo lagu soo yirtay inay noqdaan annaka sharaf noo lahaa in booliska laga dhigo dad xabas ka furaya oo khibrad lahayn oo magaalo dhan weeraraya kabacdina dhahaya khamriba baradirnay waxa kaloo la rabaa dadka dagaalamay oo meesha xabada ka riday oo isdifaacayay meelo yay jireen yay dhaawaceen labaayo waxa meesha xabada ka furay oo wax laayay oo wax dilay waxa weeye ciidankii meesha tagay wariyay marka qaabka ugu fiican oo loo dagaalamka khamriga waxa weeye khamrigu wadooyin buu ka soo galaa xuduudku ka yimaada gaadiid baa wada dad baa keena ayaga u baahan in lala dagaalamo oo la caado laakiin uma baahna in magaalo dhan oo shidan oo caweynaysa oo in baas lagala daalo xabad lagu fa
hadda qasaara dhacay dil baa dhacay dagaal baa meesha ka dhacay sida la leeyahay muxuu yahay maxay tahay xaaladda magaalada haatan
magaalada xaaladeedu way degan tahay waxaan waliba baa ku dirayaa in dadka deegaanka degan iyo gudaan gobolka oo dhanna la isdejiyo kiiskaasna insha allah waxaan filayaa cidii iska lahayd in lagu qaadi doono taladeedu waxa weeye xukuumadda iyo dowladda Puntland fulinta waxaa laga rabaa kiiska meesha ka dhacay baaritaan dhab ah laga rabaa cidii dambiga lahayna waxaa la rabaa in ayadu ay ku koonaato ayadu ay qaadato haddii daraag laga dagaalamayo qaab badan oo ka fiican oo aan magaalada lagu rogi karin oo loola dagaalami karaa
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdiweli yuusuf warsame indhaceel oo igu warramayay khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inay v o edu la xiriirtay taliska bileyska gobolka mudug oo noo sheegay inaysan ka hadlaynin dhacdadaasi ilaa baaritaanka laga dhammaystirayo
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Jacfar Kokay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Wasaaradda Waxbarashada Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa todobaadkan bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee looga gudbayo dugsiga hoose dhexe. Todobaadka xigana waxaa loo fariisan doonaa imtixaanka looga qalin jabinayo dugsiga sare. Haddaba sidee imtixaanadaasi ay u qabsoomayaan xilligan adag ee lagu guda jiro safmarka coronavirus? Dawladda se maxaa uga qorshaysan ardayda ku sugan maamul goboleedyada aanay imtixaanadeedu ka dhacaynin? su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya barnaamijka marti ku ah wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre. Mudane wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V O A.
aad iyo aad waa mahadsan tahay dhammaan idinkana waad isalaamay ummadda Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waa salaam.
waa mahadsan tahay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga hoose dhexe sideedaadkiiba ka bilowday Soomaaliya oo haddaba socda, bal marka hore waxaad naga siisaa faahfaahin kooban jawiga uu imtixaankaasi ku qabsoomayo iyo sida idinkugu fududaatay xilligan adag ee lagu jiro.
أنا وما سنتاي رند وسؤال ونعكسن وزارة دكتور قلفي عن أيام سمعني يضو حتى أي جرتو إن هو صدع وين أو كجرو عذركا هدانا إنا أنان محوها سي أوسن لوك علين أوسن إيسن أدغانين أردادا وحانسي ناي ماسكس أو سانك إي كوحرتاني أفكا أردى كستو امتحانك قلعين سكول كمركوسو قلعين إياغا إيا إنتا أديغياش امتحانك أح نا تمبريتشر كود أيان on the spot كوقادينا أو عاني مركي سو قلعين لغو قادايا social distancing آدم وإلالينا أو كراستا إيو أول بامتحانك ولا كلفو غينجري هدانا ظروف تاغ سيتري مركا ماانتي رنتي تجابي وينان قدبني محو أها وحان صوهر مرنة امتحانك غريد 8 كا فصل كسديلات هدي ما تقانا عوضي سوى إمان عايو كاسا يا أيام كنت جابيني هدي أب إدمان معلن تسبتي دا إحساس عطو أسيقنا وحان قادي دورنا هدي إلهي رادو امتحانك فصل كلاوية تمنات
وايهي وحان جعلها إنا فرصة سيو دقيستي قد كجرون لسو حريرو دوني ينو سؤال كويديو fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto una gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre
bismillaah magacaygu waa Faadima Maxamuud Hassan joogta garoowe aad baan u salaamayaa wasiir Goodax su'aashaydu waxay tahay wasiir maadaama aanahay arday dhameystay waxbarashadii dugsiga sare doonaysana inay helaan shahaadadoodii saan ognahay inay idinkii oo maamul goboleedka Puntland khilaaf ayaa ka jiray shahaadada ardayga sidii sanadkii hore dhacdayba marka maxaa idinka qorsheysan sanadkan mudane wasiir su'aasha san doonayaa inaan diga jawaab
waa maxanta faadum wasiiray
runtii waa ka xumahay in sida wax u dhacaan waxanaga dawladda dhaxadaanayaan raali ka nahay ma aha haddana waxaan hubaa in ardada iyo waaridka reer Puntland ay ku qanacsan yihiin go'aanka dawladda dhexe ay arkaan in dawladdooda iyo plan runtii aysan u diyaarsanayn inay walaalahooda waddanka intiis kale wax la qaybsadaan annaga mabda'i ahaa imtixaankan shahaadiga mas'uuliyadiisu saaran tahay dawladda dhexe waxaan shahaado siinaynaa cid kasto oo ka soo qayb gasho ku tartanto marnaba ma siinayno shahaado qof aan ka qayb gelin imtixaankaas xaq ma aha mana xaqaysan ku aheenkii imtixaanka galay in la siiyo shahaado lamida mid aan imtixaanka galin arintaas macnaheedu ma aha haddii Puntland ay go'aansadaan inay imtixaankooda qaataan inaan annagu ciladeynayno aan diidanahay laakiin waxaanan yeeli karin in aan shahaado siino lamid ah ka shahaadaan imtixaanka ka qaadnay oo xaqiijinay imtixaankan intiisa badan yaani sababta weyn ee loo qaado waxa weey in la xaqiijiyo qofkan wixii uu soo bartay inuu astaahilo marka Puntland waxay leeyihiin anagu unba sheegi karno waxaan soo barnay inay astaahilaan calaaqadkii iyo waan waantina hadda sanadkii hore waxbaaba socda hadda waxba ma socdaan sanadkii hore waxaan socotay war aan imtixaanka wada qaadno oo aan san yeelo oo aan intaan bal waxay oo kan hadda taa xitaa ma socod marka aniga iyo muuqato in ardada maantay imtixaanka ku galeysa Puntland in ay muxuu ahaa shahaado ka heli doonaan lamida waddanka intiisa kale fursadaas hadda way soo dhamaatay hadda imtixaankii Puntland waa la wadaa xataa ma naqaano inta arday yani si official ah uma naqaano si dadban ayaan ognahay inta tirada galeysa iyo waxa yeen ku xad laakiin si rasmi oo annaga aan mas'uuliyadda aan garbaha saarnayno uma ogin xitaa maanta adigaas hadda maanta shaashi weydiinaa inaa arday tahay Puntland ka dhigto class-kaas imtixaanka galaa inaa tahay xitaa ma naqaano marka ciladaas ay jirto horeyna hadda sanadka hore aan faraha looga wada gubtay oo xisad siyaasadeed dhashay hadda waxay u egtahay in la kala qoostay aad iyo aad aan oga xumahay in yacni Puntland ay siyaasadeen waxbarashadii
ayagana waxay idin ku eedeynayaan inaad dadinku siyaasadeeyseen waxbarashadii marka sawmaha boonayn in mustaqbalka ardayda waxbaranaysa iyo guud ahaanba waxbarashada siyaasada marka horeba laga fogaay
aad iyo aad haddana anaga siyaasadeenay isha macallina umada Soomaaliyeeda u jeedo garta meel laga maray day jirto ardayga Puntland asigoo aan imtixaan gelin shahaadada waxaas ku muteystay hal la siiyo haddaad ii sheegi kartay haddaan gar qaadanay laakiin in ardayga Puntland laga fadli yeelo oo la yiraahdo ardayga kale uu ka mudan yahay waa in la iska siiyaa shahaado soo imtixaan gelin runtii ehaanay ku tahay ardayga Puntland iyo waalidiinta Puntland taasana siyaasadeh qof kale war imtixaanka dadka walaalaha la qaybso wixii aad heshane ka qaada meeshaas qof kale qof siyaasadeh wax uma ekaanay kulli aragtideeda hadii ay aragtidu dimoqta wax qarsoonba ma aha adigaas maanta dhig karo warsaa igu muuqatay saasi saasi ku astaahilaan laakiin cidna haysan male
marka laga soo tago marka shahaadada deeqa waxbarasho buu helayaa wadanka Soomaaliya deeqahaasi waxba kuma yeelanayaan miya ardada Puntland joogta
haddaba waxay ku imaanaysaa by default waxa waaye haddii aanan aqoonin ba qofkan inuu yacni heerkaas ka gudbay oo saa uga gudbay haddaanan aqoonin yacni sidaan shahaado ku siino muxuu ahaa scholarship ma naqan scholarshipku waxaan ku bixinaa merit ardayba ardaygu ka buundo sareeya ayaan siinaa iyadoo lagu saleynayo maamul goboleedyada
marka hadda xiriirka
maamul goboleedka matalan maamul goboleedka intaasoo arday percentage-kaas ee imtixaanka baaseen ayay scholarship kana intaa ka helaya haddaan Puntland loo nasbiyeyn kari wadanka intiisa kale yacni haddana waxa loo cantuugo waxa la siiyo weymo taasna waa cadaalad darro
marka waxaan u fahmay xiriirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada Puntland inuu gabi ahaanba go'an yahay hadda
waa la dhigi karaa saas isku wadanaan joognaa oo afan ku wada hadalnaa laakiin wax shaqa oo wada shaqeyna oo dowladnimo oo wadaninimo oo naga dhexeyso oo maanta shaqeeyo inaba hadii ay yaraatee ma jirto
waa mahadsan tahay madaxweyne wasiir dhageystaha kale baan u gudbaya Faadumo waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay dhageysta kale baan u gudbayaa oo magaalada Muqdisho jooga fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halkaad joogto una gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya
baan VOA aad baan idiin salaamay magacaygu waa Maslaxa Abuukar Haaji waxaan joogaa magaalada Muqdisho wasiirkana aad baan u salaamayaa sida waafiga ah ee su'aalaha uu uga jawaabayo hal su'aal aan qabaa oo la xiriirta arintan imtixaanaadka bilowday oo todobaadkan bilowday todobaadka xigana aan rajaynayna in secondary-ga ama dugsiyada sare ay galaan mudane wasiir in muddo ay xirnaayeen iskuulada guud ahaan dalka oo COVID-19 sabab la xiriirta loo xiray waxaan ogsoonahay marka aan fiirino ardayda iyo guryaha ay ka imaanayaan in daruufaha ay kala duwan yihiin oo qoysaska qaar ay ladan yihiin qaarna ay yihiin kuwa maalinkaas waalidka ama walaalka wuxuu soo shaqeeyo dabka lagu shido su'aasheeda marka waxay tahay waxaa jiri kara arday badan oo fursad aan u helin intii iskuulaadka ay xirnaayeen in aaladihii casharada lagu bixinayay ay ka faa'iideystaan sabab la xiriira iyagoo aan heli karin internet ama aan heli karin smartphones-ka oo hadda dunida casriga ay isticmaalayaan dadka si ay wax walba ula socdaan ardaygii maalintii iskuulka la xiray ay ugu dambeysay cashar uu qaato oo iminka iskuuladii dib loo furay degdegna imtixaan lagu galayo maxaa ka dhalan kara oo natiijo ah ma waxaad u sheegaysaan waalidkii in muddo ku soo taamayay in wiilkan ama gabadhan ay fasalkaas ka gudbi doonto in imtixaanka ay ku dhacday mise waxaad sameeyeen istaraatiijiyad ama qorshe ayaad u sameeyeen ardayda noocaas ah oo si gaar ah ayaad uga warqabtaan
waa mahadsan tahay maslaxa jawaabta wasiirka dhageyso
aadi aada u mahadsan tahay maslaxa waa su'aal wanaagsan horta ma jiro information aan hayno oo hadda database weyn aan leenahay oo matalan waa dhigi karnaa ardada hal waarid uu ka dhintay waa naqaanaa kuwa labadii waarid ba waayey waa naqaanaa laakiin ma naqaano yaa saboola iyo yaan sabool ahayn informationkaas horta ma hayno waa run dad badan oo mugle ayaa jiro qoysas muxuu ahaa runtii dhaqaalahoodu uu ka liita kuwa kale ka imaanayo laakiin waxaan sameynay muxuu ahaan ku dadaalnay adka imtixaanka ka hor aan muraajaca u furnay oo laba sitmaano muraajaca ay socotay marka taasaan ismeero xoogo kii aalad leh iyo kan aalad lahayn ba intaba way ka faa'iideysan karaan iyadoo waxa aad sheegtay sax tahay anaa aan aaminsanahay in muxuu ahaa qoysaska muxuu ahaa dhaqaalahoodu hooseeyo dagaalkooduna waa badan annagoo taas ku taamayna inay dhab noqon doonto waxaan rajaynaynaa in waxaan la yiraahdaa disbaratiga waxa u dhexeeyo ardayga faamiligaas ka yimid iyo ka faamiligaas kale ka yimid waxa u dhexeeya inay aada u yaraan doonaan muraajacadaas aan sameynayna wax badan bay tari doontaa madhigi karno liiskan waxaan ugu dardareynaa sidaar aan u fiirineyna wax la dhigi karo ma aha dibka ay keenaysa ka badan xataa ardayga laftirkiisa markii saa loo dhaqmo niyada ka sii xumaanayso wuxuu dareemayaa nin liito la dhaqaaleynaa inuu yahay marka dhinaca la aadi karo ma aha dhinaca saxda waxa uu ahay in imtixaanka isku si loo saxo isku si qof walba loo dhaqmo
waa mahadsan tahay maslaxadigana waa mahadsan tahay dhageyste kaleba qadka ku jira oo aan fursad siinaya fadlan soo dhowow magacaagi halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir maxamed cabdi oo jooga magaalada beledweyne ugu horreyn waan salaamayaa baahda c o a iyo martida microfonka wasiir cabdulaahi goodax barre wasiirka waxbarashada soomaaliya waxaan rabay inaan wasiirka weydiiyo laba su-aalood anigoo israacsanaya su-aasha ugu horeysa waxaa waaye wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxay manhajka dugsiyada hoose dhexe qaybisay sana dugsiyeedka oo gebagabo maraya marka haddana waxaa moodaa in imtixaankii uu ku jiro boobsis weliba gaar ahaan ardayda beledweyne oo ah ardada ugu nambarka badan markii laga reebo gobolka banaadir marka wasiirka waxaan weydiinayaa maxaa keenay in ayadoo sana dugsiyeedkii soo gabaabsi ah yacni lasoo saaray manhajka in imtixaanka ardada lagu boobsiiyo su-aasha labaad haddii aan u gudbo waxaa jirta lacaga laga qaada ardayda markii ay ka baxayaan fasalka 21aad ee imtixaanka shahaadiga iyo sidoo kale fasalka 8aad ee imtixaanka shahaadiga ah lacagahaas oo ay kala qaadaan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale dalada aaliga ee fbenis marka lacagahaas miyaa hal meel lagu aroori karin oo yacni hal lacag laga qaadi karin ardayda taas culays weyn ayay ku noqotay waalidiinta soomaaliyeed marka dowladda maxaa uga dhigan arrintaas oo kala gudboon si culayskaasi waalidiinta ay dareemayaan looga fududeeyo waana mahadsantiin jaaniska ay siisana su-aashaas weydiiyey wasiirka weriya jacfar iyo wasiirka ayaana uu kala baxayaa waa mahadsantiin
waa mahadsantahay cabdinaasir ay wasiir
aad iyo aad aa umahadsan tahay muxuu ah dhageystaha beledweyne kasoo wacay aad u mahadsan yahay horta manhajka waxyaaba hadda aan soo gebagabeynay oo aad maqlayseen oo runtii guul weyn ah waxa waaye waa bugaagtii manhajka laga raacan lahaa laakiin waddanku wuxuu kusoo dhaqmaayey muqarar oo mataqaanaa lagu shaqaynayay muddo kaasaana lagu saleeyaa imtixaanka waana laga guuri doonaa kaas laftirkiisa haddii ceebba idmo oo waxaa toos loogu shaqayn doonaa manhajkan la mideeyey oo halka ah marka wax aad looga fikiray oo khubaraa iyo talo badan la geliyo waaye imtixaankuna sidaasaa lagu soo qaadayay waana sida ugu fiican ay wasaaraddu aaminsan tahay dhinaca lacagaha annaga wasaarad ahaan lacag ma qaadno imtixaan la xiriirto dalladuhu iyo iskuulaadka maamul badan iyo howl badan ay geliyaan idea baxshaan oo kharash galo dadka qaar aan wasaaradda ahayn oo maamulka imtixaanaadka qayb ka qaato ayay ku aqoolaan waa wax iyaga u gaara weliba waa ka xakameynaa oo waa la fariisanaa oo waxaan ka hubinaa waxan inaysan wax ziyaadaa ahayn marka kharashkuna waxaan u malaynayaa dugsiga dhexe way kala duwan yihiin grade 8ka maamul goboleedu waa kala duwan yihiin lacagaha la qaado laakiin ka dugsiga sare lacagaha la qaado waa isku mid intaan ka warqabno waana wax wasaaraddu ay ansixisay oo raalli uga noqotay inay qaadaan oo aan isleenahay kuma talax tegayaan wax badanna maaha arday intaas ay gacanta ku hayeen imtixaankiisa in la maamulo hadday $10 oo kala qaadaan inkastoo ay dadka qaar ku badan tahay oon aaminsanaha inay ku badan tahay iyaguna waxba isku miisaamaan oo xitaa ardada ay intaa gacanta ku saahayn waa og yihiin dadka aad saboolku ah ma daba ordaan intaan ka warqabo taas in cudur weyn uu keeni doono ila ma aha haddaysi jirto waxaan mataqaanaa aan ka adagnahay inaan saxno
marka laga hadlayo manhajkan cusub ee aad dhaqan geliseen mudane wasiir guud ahaan gobollada kala duwan ama maamul goboleedyada kala duwan ee soomaaliya iyo iskuullada ku yaala si rasmi ah miyuu uga dhaqan galay oo isaga keliya ayaa la baraa mise waxaa jira iskuullo aan weli u hoggaansamin oo manaahij kale isticmaala
maya iskuulaadka aan muxuu ahaa ku dhaqmaynin wasaaraddu waxay soo saartay istraatiijiye siyaasad ah in aanan laysan ay ku shaqeeyaan la siinin iskuul aan manaahijtaas ku dhaqmaynin wasaaraddu ma siin doonto fasax ay ku shaqeystaan ay mataqaana iskoolku ku furnaad
hadii ay ka dhigaadeegaana ardayda ay ka soo baxday shahaado lama siin doono
ma ba ka dhigaadeegi karaan ganaax iyo albaabada loo xiray ayaa hortaagan ma wax laga dhigaadeegi kara ma meel aan xukuumadeenu kama meeshaas ayaar dhinaceeda nagama jirto
way
juhdi badan iyo shaqo badan galay manaajkaas waa lagu dhaqmaa ilaa haddana wax ka dhigaadeego oo diidan ma bal aragba
way dhageystaha xigaban seenayaa fursad soo dhawow magacaaga halkaad joogto ku bilow una gudub su'aasha aad weydiinayso wasiir goodax
magacaygu waa daacad madoobe waxaan joogaa magaalada garbahaare xarunta dhaqanka iyo hooyga dimuqraadiyadda soomaaliyeed waan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo wasiirka haddii su'aasheeda aan u sii daadego su'aasheedu waxay tahay sanadihii hadda lasoo dhaafay waxaan aragnay imtixaanadii shahaadiga ahaa ee suuqa lagu gadayo oo musuq badan uu ka jiro macalimiin dhiigmiirata ah oo qalinka iyo towreyda isku bedelayo shahaadooyinkii iyo imtixaanadii qaran ee suuqaqa lagu daabacayo waxaan aragnay eexo fara badan ee ka jiro deeqaha waxbarasho ee la siiyo ardayda qalin jabiso waxaa kale oo dhacda cajiib ahayd waayihii ugu dambeysa dhacaysay waxay ahayd is-horjoogsigii ardayda puntland mudane wasiir wasaaraddaada iyo xukuumadda aad ka tirsan tahay maxaa uga qorshaysan shuuqa cabdilla shidaaye tayada macalimiinta iyo xuquuqda ubaxa ardayda puntland ee u fadhiisanaya imtixaanada shahaadiga ah waa mahadsan tahay
aadaa u mahadsan tahay daacad oo kasoo wacay garbaxare aadaa u mahadsan tahay su-aalo fiifiicana weydiisay oo dhowra marka u horeyso kulligood marka lasoo duubo salka ku ahaya cadaalad iyo mataqaanaa in cadaalad helaan ardada soomaaliyeed ee waqtiga dheer waxbarashada soo waday horta waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ilaahay keliya caadila laakiin annaga wasaaradda waqtigan xaadirka ani taariikh hore kama sheekaynayo taariikh hore qof walbaba meel buu la aadayaa meel buu kusoo horinayaa waqti kumidana lama analis garay laakiin waxaan kuu sheegayaa dhowrka imtixaan lasoo dhaafay kii sanadka hore waad ogeed hal qisha oo imtixaankaas la helay oo maanta markhaati leh oo la yaqaano ma jirin isku dayaa jiray nasiib darro boqol iyo intaasoo goobood hal gooba nafashili ratay iyagana waa qabannay waa maxkamadaynay xabsigaan geenay hal qof uu ahaa wuxuu nagu koosgarayay qofkaas inaan imtixaanka ku celinno in muxuu ahaa kharash xukuumadda culays ku ahaa si integritiga iyo muxuu ahaa sharafta imtixaanka aan u adkayno in kharash aan naga go-ino xukuumadda ka go-in aan ku kharash garayno ilaa $500,000 ah inaan dib u gelinno maanta waa aragtaa imtixaankaas sharaftu ku dhammaaday iyo wanaagu ku dhammaaday qof ardada qirteen ardada hal qof oo yiri wixii aan hela alleele cadaal dara ka dhacday ma jirin kan hadda socdo shalay waxaan xirnay oo xabsiga soo dhignay nin isku dayay inuu imtixaankii nin helay intuu iska dhigo oo mataqaanaa ummadda soomaaliyeed iyo waalidiinta iyo ardadaas uu ku dhaco wuu shaaciyey wuxuu yiri mataqaanaa meelhabe halagala soo xiriiro $100 iyo maadaha la bixiyo wasaaradda baarayaal gaar ahay samaysteen waa la baaray lacagtii aan bixinnay baswordkiina siiyey imtixaan 2017 imtixaan ahaa oo annaga hadda aan ardada ku tarayn garayno ayuu imtixaan hadda uga dhigay xabsiguu yaallaa maanta asagoo weliba qirtay waxuu samaynaa marka annaga qish wax la yidhaahdo meeshaasuu naga yaala lacagaan kugu siinaya adiga haddaa intaa cabdalla shidaay tagtay shahaadada dowladda aad soo
heshtaddaa
gadanaysa oo lacag lagaaga dhacayo haddee nin waadana lacagtiisa beeldaynaya tahay laakiin shahaadada dowladda beeca ma hadday dhacdo subaxiyaan shaqada ka risaan garaynaya lacagna waad qaadanaysaa anaga lacag ku siinayo
mudane wasiir waxaan kuu xaqiijinayaa caddayna leh shahaadada sanadiga ahoo qaranka markii cabdilla shidaaye laga sameeyo wasaaradaha haddii aysan tasdiiqin safaaradaha intay sadiqiyaan in deeqo waxbarasho wadamada qaar loogu aado taa iyada ah miya mataqaanaa xaqiiq raadinteeda uu shaki iyo humaag uu ka jiraa in safaaraduhu ay tasdiiqiyaan haddii wasaaradaadu ay tasdiiqin
fiiri iga raallahaw aniga safaarad iyo wasaaraddaas arrimaha dibadda wax ka socdo aniga ima khuseyso aniga waxay khuseeyo inaan shahaado aan cid kale heli karin qofkii shaqaysta aan siiyo waxay khuseeyo yacni qofka wasaaradda waxbarashada wakiilka uga ah safaaradaha inuu hubiyo wuxuu tasdiiqinayo haddii marka wasaaradda inta laga leexleexdo wasaaradda arrimaha dibadda ay wax samayso anoon lahayn way sameeyaan anoon lahayn hadday sameeyaan mas-uuliyaddeeda dad kala iskale aniga ma laakiin
وزارة وحبرشرة شهادة بحسي على السوق اللي غيرها إيو عتاتشي عصحيحه شهادة عن أنتي وزارة جيزو صوب بحسي هدهي بعضو أنا أقول
وما تسنتهي جواب تسوي عدهي مدن وزير أقدم بينتي سيكوبان محا إذن كاكا قرشيسان جامع دهان تيرادة بدن له ودن كاكوسو كردي ما نور بجامع ده عصوب بالا سيفورا مركي هورانا تيرادة يكبتين مجرى قرش وزارة ده وحبرشادة يتعلين تساري أقيا جامع دهان فراها بدن له دلك كجيرة
أدي هذا وما تسنتهي وسؤال أد مهمة ومتقانا ومد الصومالي مالك ستي جوغان محوها أد وخزيسو وزارة وحبنا وقصة وقرشيسن وأنا يكل دويت سمعيني جد جي مفوقها تعلين تسرق جد جاز جديد يسوي حواي جد شنقفة ورأدي عاد بدلوسه في ومتقانا كلسوني بدل حدنا عقانتي يوم حواها دا عند ملود للصاح لي ده كازو حلاو ترجع لجد جا إن كسران جامعة أو حجامعة نقول كرنا أي ردان وجاعت وحجامعة نقول كرنا الباب بدو حيران وحمال حتى عجن ولا حاجة ذكرن إيه حاجة جيان مدة قابن قلبه جدريت وضن كان بقول يا أفرتي زدد جام عذارة أي كفرة وأجرى كرتع مركب وهذا تقول أنتوا جاي إياه قلفت كورة كله وعن ربنا إن لك الأسعار وما تقعنا ومديا لقولني ما لم كحوس سيبنا وغسيبنا ربنا يكله مركب هوس أسواس عطا سبيق وري ولا دمي كل رات حدو روسي هاي حدو حلو جد بايا إن محوقها جامعة دلو على فريشتو جامعة دمركا لبشاقو أيا كفرا كو هرت جامعة أهان إن جامعة كو هبون تهي إن كالا إن لكالا شايقو معنى يروحي تهي جامعة دو إني دولي دهي إنو دولكا ودستيني هاي إني محوقها إلا دهي وحي كابياش يورن هديتا اللبرتوريسكي هديتا اللايدوريسكي هديتا محوقها معلمين تي هدي تاي وحاسوب وإن كل فيري هدي دخله إنتي كسوق قال ما أرد أقول حلقة قادة كلية دخله وحاسوب أنا points لقوة هلا يا مركز أقوان الجارة وحد أكرتو جامعة لا أقولاري إن لو ديدو برنامج شبل برنامج شبل فكرت قاسمي هذا كرتي بقاس معلمين تي هذا ميز فكرت قاسمي هذا كرتي بقاس خلب كذا ميز مركز إنكار لو ديدو واللي رادو وحاي وحان واسمين كرتا وحاي وحاسم واسمين كرتا مركا اكريديشن كلا سينايو جامعان ولا سينايا تي جامعان بيدبتو ايا مركاس حدنا بروجرام سكودنا اكريديشن سينايا شغال اس ادي وسقطا وحرجينايا انت سنه كقهر ان فروت ذا شيء ميربش وانا شقا يعني اد يا اد روعه مهمه كلسونيدا بعد وحبرشره من قدغا سو هيستا ان شاء الله وقت عنا صوت حلو
اد بدو ما سنت مدرسه
سلام عليكم
ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa martay ku ahaa oo su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ka jawaabayay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barreef waxaan u mahadnaqayaa wasiirka iyo dhageystayaashii su'aalaha soo waydiyay adinkana dhageysigiina waad ku mahadsantiin tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa fi amaanillaah
maad sida chaafar fuukay oo inala socodsiinay barnaamijka wicitaanka dhageystaha iminkana waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Farax ida cha
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dagaystayaal waa su'aal ee Soomaalidu umadaha kale ma ka dulqaad yar tahay masaana mooday degdegsiinuhu ma waxay hido u leedahayba masaadaraha kale ayay kala mid tahay si hadaba aynu u helo qayb ahaan su'aalahaas iyo kuwa la midka ahay jawaabaha ay yeelan karaan waxaynu ku qasbanahay inaan dib u milicsano dhaqanka Soomaalida hore iyo waagii ay xoolo raacatada u badnayd kaasna waxaa sida la og yahay loogu irkan karaa suuganteeda gar ahaan mahmaadeeda maansadeeda iyo heesaha hiddeheeda aan kulka isku dayo inaan soo bandhigo tusaalayaal lagu garan karo dulqaadka Soomaalidu inta uu leeg yahay ninba alle bari jiray arooskiisa ama kan wiilkiisa u dabaaldegi jiray ama muraad kaleba yeelan jiray markaas oo kale intuu xoolo qalo ayuu wacan jiray dad badan oo geed heerka sabadiisa aan ka fogeyn soo gabran jiray. Haddiiba nin ragga ku jira oo maraha adkaysi badan aan gaajada u lahayn ayaa marba xagga reerka isha ku xada, isaga oo raagsanaya xerihii hilibka ku jira iyo dhiirihii ay caanuhu ka buuxeen oo aan soo muuqan siduu isleeyahayna aan soo dhoweyn. Marka dambena wuu ku hadli jiray oo wargaajaana laysa ee muxuu reerku sidaa noogu gelayaa, ayuu kuwa garab fadhiya midkood ku qarsan jiray in cunnada lagu hadlaa inay dhaqanka ceeb ku tahay markii la xusuusiyana wuxuu cududaad ka dhigan jiray mahmaahdii ahayd wax la raajaa ragga kuma sama, taasoo loogu garaabi jiray. Adaan kolka ku weydiine ninka neef ama laba hilibkood loo bislaynayo sugi waayey dulqaadkiisu waa sidee? Soomaalidu dowlad may ahaan jirin, qarniyo badan bay ahayd ummad aan talis dhexal ahayn. In doora baa la soo gumaystay mudahaatan lixdan gu oo keliya laga joogo ayaa ugu horreysay maamul ay u madax bannaan tahay oo habka casriga ah ku dhisan ahna isla kii uu gumaysigu uga tegay. Kolka su-aashu waxay tahay marba madaxda talada loo dhiibo intee bay tahay in waxqabadkooda laga dharsugo? Wixii ay ballan qaadeen ha meel mariyeene intee bay tahay inta loo dul yeesho in loo korto? Gobonimada waagii loo halgamayay dadweynaha runta oo idin looma wada sheegi jirin, waxaa dhagahooda loogu raaxayn jiray gumaysigu markuu baxo in qof waliba uu farta malab dali doono, in dadku xor noqon doono oo qof waliba wuxuu rabo uu samayn doono. Saraakiisha gumaysigu siday u ladnaayeen si la eg in markay kuraasta banneeyaan loo wada ladnaan doono. Riyadaas macaan mooye dadka looma sheegi jirin runta xalaar oo ah si ay u suurto waxna looga dheefo in dowladnimadu u baahan tahay shaqo adag, wax soo saar, waxbarasho, amni, kala dambayn, dastuur loo hoggaansamo, xeerarka degsan oo la ilaaliyo, hantida la wada leeyahay oo boobka iyo musuq maasuqa laga dhowro. Sidaas inay arrintu ahayd oo himilooyin aan suuragal ahayn isla markaasna degdega uu dadweynuhu calanka ka filaayay, waxaan tusaale uga dhigayaa gabay uu tiriyay nin si weyn maansada Soomaalida loogu yaqiin, waa Allaha u naxariistee Aadan Yuusuf Axmed oo Aadan Carab ku magac dheera. Laba ama saddex gu ayaa calansaarkii laga joogaa. Inkastoo uu reer miyi ahaa, haddana wuxuu ahaa magaalo ka warqab aad ugu warhaya siyaasadihii baryahaas dalka lagu dhaqaayay. Xubin firfircoon ayuu ka ahaa xisbiyadii mucaaradka ee 1960-yadii kii ugu weynaa oo gareedka loo yaqiin kolkii dambase SDU la baxay. 1962-kii bilihii u dambeeyey, Aadan oo sidaas miyiga iyo magaalada uga dhexeeya ayaa dharaartii dambe isaga oo qurac dhallaan ku sugan cudurka duumadana aad ula liita wuxuu tuulo u dhow kiniini uga dirsaday nin ay walaal ahaayeen. Kii oo kiniini u wada ayaa ku soo noqday, wuxuuse u sheegay inuu uga soo iibiyey dukaan dawooyinka lagu gado. Aadan oo la yaabay warka uu maqlay ayaa yidhi, oo cilmiyow, Ingiriisku waatuu daawada bilaash nagu siin jiray, miyay gobonimadu nooga daraysay? Dhacdadaas ayaa dabadeed ku soo kacisay xukuumaddii ay leegadu hogaaminaysay waxyaabihii uu ku dhaliili jiray ee uu kaga soo horjeeday. Isaga oo weli fadhiya halkii uu kiniiniga ku liqay ayaa waxaa ku soo booqday nin xanuunka ku ogaa oo bal siduu noqday soo arag isyiri. Markaas buu ku yidhi, maxamedow, maanta waaba gebi, oo maxaa tidi? Ayuu kiina ku celiyey halkii buu aadanna ugu mariyey gabaygii Soomaalida dhexdeeda caanka ku noqday, ma mucaarad baan ahay gabaygii la baxay ee dulucdiisa shishe ay ahayd gubanimadii in aan waxba laga dheefin oo haddoo lahayo, iyo markuu gumaysigu joogay ay tahay dameer labadii dhagood? Waa gabay dheere aan ka soo qaato tudacyadiisa kuwa ugu caansan qaarkood. Waxaa ka mid ahaa sidii baan marqaafiyo u sitaa ama Maraykaane, sidii baan maqaar ugu gamaa meel lay dhigaye, sidii baan makaar lagu gubtiyo milix u jeefaaye, sidii baan madaal dhadi karsho iyo rodol u miistaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye, sidii baan masruuf uga dhigtaa miraha toomooda sidii baan mawaashiga hayaan ugu maqeeqaayo, sidii baan majiiraha dhabbada ugu masaafoona, sidii baan manjaha ugu socdaa moodarliidii. Wuxuu ka tanqanayaa weli sida aan waxbarasho u jirin, ninkii nin dira in aan loo dirayna weli sidii hore magtii looga bixinaayo, weli sida waagii Ingiriiska ingeela ay dowladdu kii ahaa ka mowda duugayso, weli sida aan xeerarka loo dhaqangelinayn ee sharcigu wax aan lagu dhaqmin uu u yahay. Wuxuu yidhi, sidii baan tacliin uga marnaaya macadka diimeede, sidii baan madow ugu jiraa maata iyo ruuxe, sidii baan macruufka u sugaa macalinkii siiye, sidii baan magti uga baxshaa muuminkii dileeye, sidii baa miskiinta dhullahaa looga mariyaay, sidii baan haddii tuugi miro midigta loo goynaa, sidii baan xafiis meel fog jira ugu muctaadaay, haddii laba nin oo wada muslina madaxda loo geeyo, sidii baan guddida loo maraa waxu masaynayne, sidii buu rumaan ugu murxaakii maxbuusiiye, sidii baa sharcigii mayd u yahay aan murwar ahayne, kuwa midabka soomaalinimo lagu malaynaayo, sidii buu kiliin uga mutaamaralka jiifaay, sidii baa dalkii naga maqnaa muran u joogay. Mar kale maantaas madaxdii talada dalka haysay ayuu ku eedeynayaa danahooda mooye inaysan u soo jeedin daryeelka dadweynaha, had iyo jeerna ay dibadaha u salcaalaan iyada oo aan lala ogeyn waxa ay ka keenaan dhulkana aan looga faa'iidayn. Wuxuu kaloo gabaya kusoo qaadayaa arrin xiisa leh oo ahayd calankii Soomaaliya ee buuhoodla ka tagnaan jiray, in markuu gaboobay oo uu calal u ekaaday halkuu suurnaa laga soo dejiyey, dabadeedna madaxdii dowladda ee magaaladu ay awoodi weyday ku kale oo cusub inay ku beddelaan haba iska eegtee. Wuxuu yidhi, mooskada raggoob duulaya ee maylka tirinaaya goormaa waxay muujiyaan lagu manaafiici, mardaadi baa socodka aan miiq la qabanaynin, suurigna noogama mudaan madashan buuhoodle, bal intee muddaahan sugnaa ma axda iman doonta, bal maxaase hay muuqatee maradii loo qaatay waa calanki. Mukhlisiya haddaan lagu shaqayn orod maleegnaana maxiniyahay moodayaan muunan nala saaray, ma naftiinna maara u qabtaa nimanka loo miiray, maashiya haddaan mililka sare malow miyay fuuli, ma mucaarad baan ahay haddaan xaqa ku maansoodo. Laakiin si aad carabu waroonaa oo nin calanka weli shinsanaaya oo wax ka sugaaya ayuu ahaay, waxaa jiray gabyaa kale oo haddiiba wanaag iyo waxtar ka soo socda ka quustay, ayna ka hoostay inuu cagta u dhigo bal inta fulinta qorshaha u degsan ay madaxda ku howlan tahay. Waa Maxamed Nuur Laangare, gabyaa la oran jiray oo inta malaha saboolay oo kululaaday tixiyihiisi middood calanka ku daraabay, dabadeedna yidhi, calayahow dhibbaa igaga timi dharashadaadiiye, dheef baa lagaa sugahaye, dhiig sidaa tahaye way kala dhig adigoo dhiciyo meesha dhararow. Kolka su-aashu waxay tahay, dowlad laba ama saddex sano oo keliya dhisnayd, garma loogu leeyahay in laga filo inay daboosho intaas oo baahi ah oo aadan carab soo tahay, mase waxay daahran tahay dulqaadyari Soomaalida ku laran laguna abuuray? Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka inoo joog, waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsanid Axmed Farax Cali Idaaja.
Haatana dhegeystayaal, nala dhegeysa mid ka mid ah heesaha aynu idiin hayno.
Cabdi Fiidimana waa nagayntaas, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo idinla tan iyo kulanta dambe haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.